Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 10. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore, Jako Milatović, dočekan uz najviše vojne i državne počasti ispred Palate Srbije u Beogradu. Sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Ukrajini poginulo najmanje 47.000 ruskih vojnika. Šestoro ubijenih u napadu nožem u kineskom vrtiću. Njemački ekspert pred NATO samitu u Viljnusu poručio: Kosovo bliže otvorenom sukobu nego Bosna i Hercegovina. U narednih pola sata predsjednik Crne Gore Jako Milatović tokom zvanične posjete Beogradu nabrojao probleme koje treba riješiti između Crne Gore i Srbije.
Paradoksalno, sa Srbijom, s kojom imamo ovako važne ekonomske odnose, nemamo diplomatski odnos na nivou ambasadora. Dvije zemlje nemaju zajedničke granične prelaze.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio tokom posjete Milatovića da će Srbija učestvovati u svim projektima za koje Crna Gora bude zainteresovana.
U Crnoj Gori postoje mnogi koji uvijek se trude da vide ili da podignu nekakav strah od Srbije ili da kažu kako je Srbija ta koja nešto traži, hoće i očekuje od Crne Gore. Ja sam rekao, onome u čemu želite da mi učestvujemo, mi ćemo da učestvujemo, onome u čemu ne želite, mi nećemo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri NATO država sastaće se utorak u Viljnusu, glavnom gradu Litvanije, s ciljem da se prevaziđu podjele oko nastojanja Ukrajine da postane članica alijanse, prenosi agencija Reuters. Na dnevnom redu dvodnevnog zasjedanja je i pokušaj da se omogući ukidanje odluke Turske koja blokira pridruživanje Švedske tom savezu od maja 2022. godine. 6 osoba je ubijeno, a jedna je povrijeđena u napadu nožem u vrtiću u kineskoj pokrajini Guangdong, izvijestio je BBC pozivajući se na policiju. Policija otkrila da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca s prezimenom Wu. Među žrtvama su jedan profesor, dva roditelja i troje djece, javlja AFP pozivajući se na portparolku grada. Napad se dogodio u nedjelju večer, malo prije ponoći po našem vremenu, a napadač je uhapšen jutros oko 8 sati. Policija je napad nazvala namjernim. Ovakvi slučajevi jako su rijetki u Kini, ali zemlja bilježi porast napada noževima u proteklim godinama, uključujući i one u školama i u vrtićima. Od početka ruske invazije na Ukrajinu poginulo je oko 47.000 ruskih vojnika. Podaci su do kojih su došli novinari dva nezavisna ruska medija, Meduza i Medija Zona, objavljeni u ponedjeljak. Ruska invazija na Ukrajinu počela je u februaru 2022. godine. Novinari su gubitke ruske vojske izračunali tokom istraživanja s ekspertom Dmitrijem Kobakom, koristeći podatke iz registra nasljednih predmeta Savezne notarske komore i podatke Rostata. U prošloj godini u ratu je stradalo oko 25.000 muškaraca mlađih od 50 godina, a do kraja maja ove godine ukupno oko 47.000. Da budemo precizniji, broj poginulih je između 40 i 55.000 sa vjerovatnoćom od 95%, kazali su novinari. Navedeno je i da je u Ukrajini stradalo 3 puta više ruskih vojnika u odnosu na sovjetske gubitke u 10-godišnjem ratu u Afganistanu i 9 puta više od gubitaka ruskih saveznih trupa tokom prve čečenske kampanje od 1994. do 1996. navodi se u studiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U zvaničnoj posjeti Srbije predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Nakon svečanog dočeka i razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem održali su zajedničku preskonferenciju na kojoj je saopšteno da je razgovarano o ekonomskoj saradnji i saradnji u oblasti izgradnje infrastrukture i problemima u oblasti energetskog povezivanja. Vučić između ostalog govorio o tome kakvu saradnju očekuje sa Crnom Gorom.
Razgovarali smo o svim drugim važnim pitanjima, dakle od infrastrukturnih pitanja, pitanja izgradnje autoputeva u Srbiji i Crnoj Gori koji će nas povezivati i dovesti do toga da Beograd-Podgorica možemo da stignemo za 4,5 sata, možda i manje, da za daljom izgradnjom železničke pruge, za daljim povezivanjem i u energetskom smislu od dalekovoda Pljevlja Bajina Bašta koji bi trebalo da bude gotovo do 2027. godine. Danas analizirali tehnička neslaganja i probleme sa kojima se suočavamo da bismo ih što pre rešili i da bismo to mogli da izvedemo, kao i najavu koja stiže iz Crne Gore da oni žele da naprave LNG terminal, dakle za tečni gas terminal u Baru. Srbija je zainteresovana da deo količina gasa, tečnog gasa, kupuje i zato smo spremni da čelične cevi odmah pustimo prema mernoj stanici koja bi bila u Bijelom Polju. Dakle, mi Zlatibor, Prijepolje, Bijelo Polje, merna stanica, dakle, da bismo mogli da se povežemo i da bismo mogli značajne količine tog gasa da preuzimamo. Tu bi bila mogućnost da se preuzme oko 2,7 miliona kubnih metara na dnevnom nivou, što nama može da pomogne, naravno nije dovoljno, ali bi značajno pomoglo daljoj sigurnosti snabdevanja i diversifikaciji gasnog snabdevanja Srbije negde u budućnosti. Mi smo, ono što je važno da ljudi znaju, ja sam vas rekao predsedniku Milatoviću, dakle, pošto ja znam da tu u Crnoj Gori postoje mnogi koji uvek se trude da vide ili da podignu nekakav strah od Srbije ili da kažu kako je Srbija ta koja nešto traži, hoće i očekuje od Crne Gore, ja sam rekao, onome u čemu želite da mi učestvujemo, mi ćemo da učestvujemo, onome u čemu ne želite, mi nećemo. Na senku da vam stanemo, nećemo. Ne pada nam na pamet da od bilo koga tražimo bilo šta što neko drugi ne želi. I veoma sam zadovoljan što sam sa gospodinom Milatovićem mogao otvoreno da razgovaramo o mnogim pitanjima. U nekima smo saglasni, u nekima nismo, ali razgovaramo na veoma civilizovan, normalan način, način koji treba da gradi poverenje i između nas, ali između naših državnih institucija u budućnosti.
Crna Gora i Srbija okreću novi list u saradnji, saopštio je predsjednik Crne Gore Jako Milatović na zajedničkom presu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a između ostalog naveo sve probleme koje treba da riješe dvije zemlje, a odnosi se na infrastrukturu i energetske projekte.
Crna Gora je također jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Srbiji. Pod broj 2, Srbija je najveće turističko tržište za Crnu Goru. U strukturi noćenja stranih turista, gosti iz Srbije su samo u prošloj godini imali udio od 25% ukupnih noćenja stranih gostiju u Crnoj Gori. S druge strane, i Crna Gora je također među najvažnijim turističkim tržištima za Srbiju. I pod broj 3, Srbija je u prošloj godini bila najveći strani investitor u Crnoj Gori. I to sa udjelom od 12% od ukupne vrijednosti stranih direktnih investicija. Sve ovo govori o važnosti naših ekonomskih odnosa. Međutim, paradoksalno, sa Srbijom s kojom imamo ovako važne ekonomske odnose, nemamo diplomatski odnos na nivou ambasadora. Dvije zemlje nemaju zajedničke granične prelaze. Crna Gora ih recimo ima i sa Albanijom i sa Bosnom i Hercegovinom. Srbija ih ima sa mnogim svojim susjednim zemljama. Platni promet između Srbije i Crne Gore predstavlja ozbiljnu poslovnu barijeru. Naše mješovite ekonomske komisije za rješavanje nekih naizgled tehničkih pitanja se nisu sastajale godinama unazad, a nikada nije održana zajednička sjednica vlada dviju zemalja. I upravo su ovo bile teme o kojima smo predsjednik Vučić i ja razgovarali ova dva dana i zaista u jednom otvorenom razgovoru pokazali želju da sve ove stvari koje sam upravo naveo negdje i konačno riješimo. Crnu Goru i Srbiju vežu zajednička istorija i tradicionalna bliskost, ali znam da naše zemlje dijele i zajednički evropski cilj. I sve su to razlozi koji nas obavezuju da imamo najbolje moguće prijateljske i sadržajne odnose uz puno međusobno uvažavanje, pa i onda kada na neke teme ne mislimo isto. A vjerujte, ima ih dosta.
Odgovarajući na pitanje da li će biti izručen Svetozar Marović, koji je osuđen u Crnoj Gori zbog korupcije, a krije se godinama u Srbiji, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uzvratio kontrapitanjem, problematizujući crnogorsko priznanje nezavisnosti Kosova i protjerivanje srpskog ambasadora Vladimira Božovića zbog miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore.
Predsjednik Milatović je i sinoć i jutro su dva navrata pomenuo slučaj Svetozara Marovića. Ja ću nešto drugačije da vam odgovorim na to. Dakle, ja sam rekao da ćemo mi kao ozbiljni i odgovorna država uvijek uzeti razmatranje, posebno sve ono o čemu govori predsjednik Milatović, i da ćemo pružiti odgovarajuće na ozbiljan način utemeljene odgovore. Ako mene se nameće kao pitanje nešto drugo, zašto u našim odnosima se uvijek traži, ja nemam problem sa tim nikakav, traži se razlog da bi onaj drugi se okrivio za nešto ili za nepoštovanje nekoga. A jeste li razmislili, kada dolazite vi sa televizije Crne Gore, boli li nas to što je Crna Gora priznala odcepljenje, protivpravno odcepljenje bez povelje Ujedinjenih nacija dela teritorije Republike Srbije? Kad pričamo o ambasadorima, jeste li se pitali da li nas je bolilo kada je protera naš ambasador, da nismo baš primetili da je bio dovoljno valjan razlog za tako nešto? I kao što vidite, mi nemamo problem u znak poštovanja prema predsjedniku Milatoviću. Mi donosimo odluku u narednih 10-12 dana o tome ko će biti novi ambasador u Crnoj Gori. Ili uvek sve želite da vidite samo iz sopstvene vizure, u kojoj neko drugi mora da bude kriv, ali svoj odnos prema nekom drugom neću da postavljam. Videli ste da ja nisam govorio ni o srpskom pitanju, niti o bilo čemu drugom. Kako je moguće da od 28,73% Srba po zvaničnoj statistici imate svega 8% Srba zaposlenih u javnom sektoru? Mislite li da je to manje važno pitanje od Marovića? Mislite li da je pitanje jednog ogromnog dela stanovništva manje važno pitanje od jednog čoveka? Ili mislite da je to potrebno da bi se pokazalo da Crna Gora uvek nešto Srbiji može da kaže? Naravno da može. Srbiji svi kažu sve.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović osvrnuo se na problem između Srbije i Kosova.
Od svih tema koje smo mi pretresli ova dva dana, sigurno da je 95% onih koje nas dodatno zbližavaju, ja mislim da one upravo trebaju da budu fokus našeg djelovanja. A postoji one gdje nemamo iste stavove, naravno da je pitanje Kosova jedno od tih. Mislim da bi i zvanična Crna Gora i zvanični Beograd u narednom periodu dodatno treba da prilazi temama koje nas negdje udaljavaju na jedan malo smisleniji način, stavljajući se zaista u cipele jedni drugih i otvoreno razgovarajući. Znate da je Crna Gora priznala Kosovo 2008. godine, ali ja mislim da moramo negdje biti i ljudi i moramo biti i politički dovoljno pismeni da razumijemo poziciju Srbije kad je u pitanju njen pogled na ono što Srbija kaže dio njene teritorije. Ono što je meni kao predsjedniku Crne Gore u kontekstu ovih stvari vrlo važno je da se tenzije koje postoje na sjeveru Kosova, a koje su dodatno negdje bile u fokusu u prethodnih dva mjeseca, se stave pod kontrolu i da zaista situacija dođe do deeskalacije. Ja mislim da je to prioritet i na Kosovu i prioritet u Srbiji, a sasvim sigurno je i prioritet u Crnoj Gori. Sve to utiče naravno na sve nas, na susjedne zemlje, i zaista onako podržavamo iskreno i prijateljski dijalog Beograda i Prištine. Želimo sve najbolje i želimo da taj dijalog se negdje okonča, ukoliko je to moguće, na koristi Beograda i Prištine.
Bio je to predsjednik Jakov Milatović nakon susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije. Nakon ruske invazije, Ukrajina je pojačala napore da se pridruži NATO alijansi. U prilogu Adnana Čomora, Slušamo šta može da se desi ukoliko uđe u taj vojni savez.
NATO se još 2008. godine na samitu u Bukureštu složio da bi se Ukrajina, koja je bila dio Sovjetskog saveza kojim je vladala Moskva do njegovog raspada 1991. godine, mogla na kraju pridružiti alijansi. Ali čelnici NATO-a nisu Kijevu dali takozvani akcioni plan za članstvo, odnosno MAP, koji predstavlja mapu puta za njegovo približavanje vojnom bloku. Moskva je tada ilegalno anektirala ukrajinski Krim 2014. godine i podržala separatističke proruske zastupnike u istočnoj Ukrajini. U rijetkoj posjeti Kijevu ovog aprila Jens Stoltenberg je rekao da Ukrajina ima zasluženo mjesto u NATO-u, ali je kasnije jasno stavio do znanja da neće moći da se pridruži dok rat s Rusijom, čije snage sada zauzimaju veći dio istoka i juga Ukrajine, bjesni.
Postati član NATO saveza usred rata nije na dnevnom redu. Pitanje je šta se dešava kada se rat završi.
Početkom juna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova nacija razumije ovaj stav, ali je krajem mjeseca ponovio pozive da Ukrajina na samitu dobije politički poziv u NATO. Dmitro Kuleba, ministar vanjskih poslova Ukrajine, ocijenio je da bi NATO savez trebao bar da preduzme konkretne korake kako bi se ova zemlja približila članstvu, i to baš na samitu u Litvaniji naredne sedmice.
Vrijeme je da alijansa prestane s opravdanjima i započne proces koji vodi do konačnog pridruživanja Ukrajine. Ono što nam je potrebno je jasna pisana izjava saveznika koja postavlja put ka pristupanju.
U okviru procesa MAP koji slijede druge bivše komunističke zemlje u istočnoj Europi, kandidati moraju dokazati da ispunjavaju političke, ekonomske i vojne kriterije i da su sposobni da vojno doprinesu operacijama NATO-a. Od 99. godine većina zemalja koje žele da se pridruže NATO-u učestvovale su u MAP-u, iako ova procedura nije obavezna. Nejasno je kako će izgledati put Ukrajine ka članstvu, jer sve više zemalja, među kojima su Velika Britanija i Njemačka, predlažu da se preskoči MAP proces za Ukrajinu. Ovakvim potezom NATO bi mogao odgovoriti na zahtjeve Kijeva i njegovih saveznika u istočnoj Europi da se prevaziđe jezik sporazuma na samitu u Bukureštu 2008. a da Ukrajini ne ponudi stvarni poziv ili raspored. Premijer Latvije Kristians Karins rekao je da će Rusija ponovo pokrenuti sukob ako Ukrajini ne bude dozvoljeno da se pridruži NATO savezu nakon završetka rata.
Da bismo imali trajni mir, treba će nam Ukrajina nezavisna, slobodna, oslobođena kao dio NATO saveza.
Ukrajinska vojska je preduzela velike korake ka standardima NATO-a od sveopšte invazije Rusije. Proces se ubrzava kako sovjetsko oružje i municija postepeno nestaju, a Zapad obučava ukrajinske trupe prema standardima NATO-a i šalje sve naprednije oružje. Klauzula o uzajamnoj pomoći leži u srcu saveza koji je formiran 1949. godine s primarnim ciljem da se suprotstavi riziku od sovjetskog napada na savezničku teritoriju. Navodi se kao jedan od glavnih razloga zašto Ukrajina ne može ući u NATO dok je u sukobu s Rusijom, jer bi to moglo odmah uvući alijansu u aktivan rat. Klauzula član 5 Vašingtonskog sporazuma NATO-a navodi se da napad na jednog saveznika se smatra napadom na sve saveznike. Stoltenberg je jasno stavio do znanja da će, iako NATO mora razgovarati o opcijama za davanje Ukrajini sigurnosnih garancija za vrijeme nakon rata, sigurnosne garancije prema članu 5 biti samo punopravne članice alijanse. Kremlj prikazuje ekspanziju NATO-a kao dokaz neprijateljstva Zapada prema Rusiji, što zapadne sile poriču, govoreći da je savez u potpunosti defanzivne prirode. Moskva je rekla da bi izazvala probleme u godinama koje dolaze ako Ukrajina uđe u NATO i upozorila je na neodređeni odgovor kako bi osigurala svoju sigurnost da se ulazak Ukrajine u NATO savez ne desi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. U povodu obilježavanja 28 godina genocida u Srebrenici, u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti niz aktivnosti. U popodnevnim satima očekuje se dolazak učesnika ultramaratona Vukovar-Srebrenica, motomaratona i biciklista iz Goražda i Bihaća. Oko 18 sati u Memorijalni centar Potočari stići će učesnici marša Mira koji su prije 3 dana kad Srebrenici krenuli iz Nezuka kod Zvornika, te učesnici marša Mira iz Žepe. Nakon toga, tabuti sa posmrtnim ostacima 30 žrtava genocida iz fabrike akumulatora prenijeće se kod Musale u krug memorialnog centra gdje će ostati do sutra, kada će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop. Prilog Sadika Selimovića.
Među posmrtnim ostacima 30 žrtava genocida koje su juče iz Visokog dopremljene u memorijalni centar je brat Sadika Selimovića, koji je već obavio ukop 20 članova uže porodice.
Otac, dva brata, sin jedinac od najstarijeg brata, punac, dva šuraka, dajđa, tri njegova sina, znači sad treći brat. Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopam, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži. On nam je bio najmlađi, bio nam je, kako se kaže, umiljenik u porod, svi su na njega pazili. Ako se išta mora reći da u ovome je da je tijelo kompletno i da ima i to neku satisfakciju i sve to.
Isak Đanić na vječni smiraj ispratit će sutra brata čiji su posmrtni ostaci kao i ostalih 29 žrtava nekompletni.
Pronađeno je pre 10 godina pronađeno par kosti i nisam bio spreman za ukop, posle toga po 6 sekunda na gromca bila. Pa da, da smiraj kosti, zna gdje je ukopan, da mogu preuspati na gdje.
Danas je u Memorijalnom centru Potočari u organizaciji udruženja koja okupljaju majke Srebrenice počela dvodnevna konferencija pod nazivom Kolektivno pamćenje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Srebrenica i Žepa.
Pa očekujemo današnje konferencije da ovi ljudi koji imaju veliko svoje iskustvo, su oni preživjeli holokaust, da nam na neki način naučimo nešto više od njih i da razmijenimo informacije, da objasnimo ljudima koliko je naša borba trajala, a trajala je 28 godina i da još uvijek traje, da smo još uvijek u ratu, da ne puca, ali samim vrijeđanjem, ponižavanjem, veličanjem ratnih zločinaca, mislim da je to jedan veliki rat za koje još uvijek moraju majke da se bore.
Konferenciji kao i sutrašnjoj dženazi prisustvovaće i Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa Finci je rekao:
11. juli je datum koji bi trebalo da obilježava cijela Bosna i Hercegovina, jer je ovo tragedija Bosne i Hercegovine. Tragedija svih naroda i svih ljudi koji ovdje žive. Tragedija Bosnjaka zato što su stradali, tragedija Srba zato što su učinili zločin nemjerni, tragedija Hrvata i svih ostalih zato što smo bili sa strane i nismo mogli ništa da učinimo, i zbog toga je to tragedija svi u nas zajedno, i samo je zajednički obilježavajući možemo izbjeći da se ikada ista slična poruka dogodi i ovdje i u drugim dijelovima svijeta.
Danas popodne u Memorijalni centar Potočari dolaze bajkeri, biciklisti i učesnici Marša Mira iz Nezuka i Žepe. U večernjim satima tabuti će biti prenijeti u Memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do sutra kada će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je da li odluka Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaje Ustavni sud izazvala najdublju posljeratnu krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospođo Topić, Dodik je najavio jačanje međuentitetske linije. Šta to znači? Da li će poslati policiju na granicu između dva entiteta?
On je već jednom prijetio prije nekoliko mjeseci da će izvesti policiju i time zapravo uspostaviti imaginarnu granicu, odnosno fizički će je na neki način utvrditi.
Pretvoriti imaginarnu granicu u pravu granicu.
U pravu granicu, tako je, jer on smatra da ta granica zapravo postoji, ona je imaginarna, ali ne u njegovoj glavi, ona treba da postane stvarna i da predstavlja granicu između dva entiteta. identiteta unutar Bosne i Hercegovine. Jednom je, kažem, prijetio time, što jeste izazvalo dosta bure, pogotovo u međunarodnim krugovima. Ovaj drugi put mislim da je to bila reakcija u kompleksu tih njegovih verbalnih, rafalnih paljbi koje je ispalio u kontekstu ovih zakona i akcija koje će preduzeti. Ne znam da li će zaista otići taj korak daleko. On je isto tako najavio i da će se suspendovati djelovanje SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Tako da ne bih podcjenjivala tu vrstu opasnosti iz prostog razloga što mislim da je u ovoj situaciji spreman na svaki korak, pa ne bih isključila ni taj da razmjesti policijske snage na imaginarnoj, a za njega stvarnoj entitetskoj liniji.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da bi Dodik mogao da pošalje svoju policiju na međuentitetsku liniju?
Ne vjerujem da je spreman na taj korak, jer taj korak suštinski uvodi Bosnu i Hercegovinu u oružani konflikt. To je takva demonstracija moći koja ne bi ostala bez odgovora. Mislim da u ovom trenutku svako ozbiljan i u međunarodnoj zajednici i unutar domaćih struktura vlasti treba razmišljati o scenarijima koji uključuju bosansko-hercegovačku politiku bez Milorada Dodika. Da li će tu ići sistemom njegove apsolutne izolacije da bi postao teret strukturama i da bi strukture se same riješile Milorada Dodika kao političara, i to bi zapravo bila jedna prevencija od moguće situacije u kojoj on potpuno stjeran u kut može se odlučiti za neki posljednji potez koji bi bilo izazivanje jednog strukturnog konflikta. Kad kažem strukturnog, jer bi on definitivno redefinirao neke odnose u regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini, jer to ne bi se zadržalo samo u bosansko-hercegovačkim okvirima.
Mislite da bi to bio početak crtanja novih granica?
To bi bio početak crtanja potpuno novih granica i ozbiljan strukturni konflikt. To ne bi bio nikakav lokalni, unutar državnih granica, to bi zapravo bilo regionalno i potpuno bi imalo strukturni efekt na regiju.
Gospođo Topić, neki u federaciji rješenje vide u intervenciji NATO pakta. U kom slučaju bi NATO intervenisao?
Da li će NATO reagovati ili ne, ono što za sada imamo kao opciju koja se pominje u javnosti jeste da bi NATO mogao rasporediti, dovoljno je da rasporedi snage u Brčkom i time pojačanim svojim prisustvom spriječi bilo kakvu eskalaciju ili izbijanje bilo kakvih sukoba.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da bi slanje vojnika NATO pakta u distrikt Brčko bio snažan potez Zapada kojim bi praktično na izvestan način se krenulo ka rješavanju ove krize?
Liberalna međunarodna zajednica bi trebala poslati dvije snažne poruke. Jedna snažna poruka bi bilo stacioniranje minimalnih snaga na toj jako geostrateški bitnoj lokaciji Brčko distrikt. Ali isto tako postojeće snage EUFOR-a koje su vrlo male, osim što bi se trebalo ojačati, smatram da bi zapravo trebale početi na određen način se pojavljivati u nekim većim gradovima u Republici Srpskoj. To je nešto možda što može zastrašiti javnost i što nije dobro, ali istovremeno to je način slanja poruke da je sigurnost jako bitna i da je sigurnost posljednjim potezima političkih aktera oko Milorada Dodika ugrožena.
Bili su to Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj Omer Karabeg. Cio Most podražite na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović dočekan uz najviše vojne i državne počasti ispred Palate Srbije u Beogradu. Sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Ukrajini poginulo najmanje 47.000 ruskih vojnika. 6 ubijenih u napadu nožem u kineskom vrtiću. Njemački ekspert pred NATO samitu u Viljnusu poručio: Kosovo bliže otvorenom sukobu nego Bosna i Hercegovina. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.